Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, на вашето внимание днес ще предложим темата Съсредоточените в хората хора и новата рубрика Сътворението, в която ще говорим за Бог като наш Създател, ще ви представим креационния модел и строителните блокове на творението. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдем Мира Василева и Радостина Горанова. Един ден мой приятел отишъл да посети свой приятел, разказва Морис Венден. Намерил го в работилницата му с голям чук в ръка. И тъй моят приятел решил да се поддаде на приключенския си дух, сложил палеца си на тезгяха и казал: «Удари ми палеца». Човекът с чука си помисли, че приятелят ми ще си дръпне ръката, а приятелят ми не мислял, че той ще го удари. И това било едно ужасно недоразумение, защото моят приятел отишъл при лекаря с палец, приличащ на хамбургер. Веднъж разказах тази история, някой ми каза, че я е изпробвал, но не с пръста си, а с скъпия си часовник и получил същия резултат. В края на опита часовникът му изглеждал като тънка ламаринка. Хората, зависими от хора, могат да си създадат истински проблем. Всъщност, бих искала да поговорим по този въпрос, да обмислим кой е нашият авторитет за това, в което вярваме и което правим. Дали нашите убеждения зависят от хората? Дали разчитаме на определени лидери или надарени типове, които знаят как да повлияят масите, за да ни казват какво да правим? Кой е авторитетът, който повлиява начина ви на мислене? Въз основа на какво избирате своето поведение? В дните на Христос това е била една от най-дискутираните теми. Това е било нещо обичайно, като да попиташ: кой е повярвал в това? Кой от водачите го е приел? Еврейските шпиони са си вършили много добре работата. Те се опитвали да хванат Исус в капан. Водачите, които ги бяха изпратили, останаха много разочаровани след завръщането им. Гневни и недоволни, те им извикаха: «Защо не го доведохте?» А служителите отговориха: «Никога човек не е говорил така, както той е човек». «И вие ли сте заблудени?» беше отговорът на фарисеите. Повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Това четем в Йоан 7 глава 45 до 48 стихове. Очевидно тази язва е разящала църквата от много дълго време. И тя изобщо не започва във времето на Христос. Има един старозаветен пасаж в книгата на Михей, който звучи почти невероятно. Ако ви стане мото в живота, би могъл да ви превърне в параноик. Може да ви накара да станете мнителни и подозрителни спрямо всеки. Той гласи следното: не се доверявайте на другар. Нима това означава, че не трябва да имаме доверие на приятелите си? И не уповавайте на близък приятел, пазете вратата на устата си от лежащата на обятията ви. Друг стих. Дори на някой толкова близък. Да, защото, четем в Михей 7 глава 5 до 7 стихове. Син презира баща си, дъщеря се повдига против майка си, снаха против свекърва си, неприятели на човека са домашните му. Какво научавате от тази старозаветна информация? да внимавате на кого се доверявате? Научавате ли се на никого да не вярвате? Разбрахте ли предупреждението, но лесно ли е да се направи? Какво има предвид псалмистът, когато казва: «По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човек»? 118 псалом, 8 стих. Не уповавайте на князението на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си, в тоя същия ден загиват намеренията му. 146 псалом, 3 и 4 стихове. Какво има предвид и апостол Павел, когато заявява: «Престанете да казвате, аз съм последовател на Павел, аз съм последовател на Аполос, аз съм последовател на Петър»? Какво са искали да ни кажат всички тези библейски писатели? Може би от всички тези стихове става ясно, че не трябва да разчитаме на мнението на хората около нас, дори да са царе и високопоставени, защото и те са хора като нас, но да разчитаме за всичко на Бог. Нямаме никакво намерение да създадем едно множество от хора, което никому не хваща вяра, въпреки че времето, в което живеем, не предразполага към доверие. В дните на пионерите, когато хората са заминавали на почивка, понякога забождали на входната си врата банкнота, която техният заемодавец трябвало да мине и да си вземе след няколко дни. Колко са се променили времената! Според едно проучване, с което се запознах наскоро, споделя Морис Венден, 80% от хората, които отиват в някоя работилница, ще бъдат измамени от майстора. До неотдавна можехме да вярваме на всеки, докато не ни докажеше, че вече не можем да му имаме доверие. Сега не вярваме на никого, докато не ни докаже, че можем да му имаме доверие. Не ми харесва да живея в такъв свят. Така че какво означават всички тези библейски стихове, които ни казват вече на никого да не се доверяваме? Според както разбираме в контекста, Библията има предвид да не се доверяваме на никого за истината. Не разчитайте на никого да мисли духовно вместо вас. Не поверявайте на никой вечната си съдба. Уверете се в какво вярвате и защо вярвате. Това е веста. Бих искала да ви предизвикам много добре да се замислите за това.
Живеем във време, в което много хора са удивително невежи и религиозно наивни. Това отново и отново ни се доказва. Някой наскоро ми разказа следната история. В някаква църква пасторът посетил групата на неделното детско училище, за да разбере как работят с децата там и на какво ги учат. «Кой събори стените на Ерихон?» попитал той. «О, не сме ние, господин», отвърнали децата. «Това типично ли е за този клас?» попитал пасторът учителката. «Те са честни момчета и аз им вярвам», отговорила тя. «Не ми се вярва да направят такова нещо». Разочарован и ядосан, пасторът разказал на председателя на неделното училище за посещението си в класа и за отговора на учениците и учителката. «Пасторе, познавам учителката и тези момчета от много отдавна», отвърнал мъжът. «Ако са казали, че не са го направили, това за мен е достатъчно». След това пасторът поставил въпроса пред църковния съвет. Те го обсъждали в продължение на 2 часа, след което съобщили решението си. «Пасторе, не разбираме защо трябва да се тревожиш за нещо толкова малко. Дай да платим щетите и да причислим разходите към общата поддръжка на сградата». Живеем във време на голяма наивност в религиозните неща, включително и в познаването на Библията. Хора, които в никакъв случай не биха третирали бизнеса си по начина, по който третират Бога, постъпват така, сякаш изобщо не използват мозъците си. Наскоро едно заглавие във вестника привлече погледа ми. Църковните източници приветстват заповедите за облекчаване на правилата. Според статията, която бе публикувана под това заглавие, американските църковни източници твърдят, че либерализирането на правилата за постене преди причастие и за вечерните богослужения трябва да доведе до една нова ера на духовност. Указът разясняваше, че според новите правила е необходимо въздържание от твърда храна и алкохол само 3 часа преди посещението и приемането на причастие. В миналото предпричастният пост започваше посред нощ, така че сега хората могат да пият безалкохолни напитки до 3 часа преди службата, а вода по всяко време. И това, казвате, ще доведе до нова ера на духовност. Кой човек може да прочете това и да не остане шокиран? Кой човек може да живее в такава религиозна атмосфера, освен ако не е обучен да не мисли?
Хората се качват в самолетите със своите лаптопи, с джобните си калкулатори и с дипломатическите си куфърчета. Те не спят, не разговарят помежду си, а работят. Те се изкачват по стълбичката на успеха и посвещават на бизнеса си цялата енергия, която имат. Но ако хората се отнасяха към бизнеса си така безотговорно, безразлично и с непостоянство, както се отнасят към Бог, към вярата и вечността, те щяха да банкрутират и да се разорят само за няколко седмици. Искам да отправя предизвикателство към всички, защото е важно да определим критерия, по който да изберем своя авторитет. Наистина ли внимателно обмисляме това? Имаме ли предвид, че Сатана постоянно се стреми да насочва вниманието към човека вместо към Бога? Той подвежда хората да гледат на пастори, професори по богословие като на свои духовни водачи, вместо да изследват писанието. Голямата опасност е тази, че той разчита на хората и прави плата своя мишца. Онези, които не са си създали навика лично да изследват Библията или да претеглят доказателствата, са положили доверието си във водителството на хора и приемат вземаните от тях решения. По този начин, ако тези водачи не приемат вестите, които Бог изпраща на народа си, мнозина също ще ги отхвърлят и ще отпаднат от истината. Не се доверявайте на никой в истината или нещата, касаещи вечната ви участ. В такъв случай ще попитате за какво са водачите, за какво са проповедниците. Работата на водачите е да насърчават и мотивират хората сами да изследват, проучват и мислят. Хората не трябва да вярват в нищо, само защото някой го казва, освен ако сами не са го проучили и не са стигнали до това заключение.
Една притеснена майка се обадила на пастора на своята църква. Едно от децата й, ученик в гимназията, имало проблеми с големите въпроси за вярата и Бога, за Библията и вечността. Той престанал да ходи на църква и заявил, че няма да го прави, докато не намери отговор на безпокоящите го въпроси. Той не спирал да я атакува с най-различни защо, пише ли го в Библията, ако го пише, покажи ми къде точно и така нататък. Тя не знаела какво да му отговори, затова се обърнала към пастора. Той не й отговорил на въпросите, но й казал сериозно: благодари на Бога за това предизвикателство към мисленето ти. Но аз не мога да отговоря почти на нито един от въпросите, му казала майката. Ето това имам предвид, отговорил пасторът. Време е и ти да намериш отговорите. Аз винаги съм вярвала в това, което съм чувала да се говори в църквата и много стриктно съм го пазила, но нямам идея къде го пише в Библията. Сигурна съм, че го пише, пасторите няма да ни лъжат я. Но това не е достатъчно, майко. Благодари на Бога, че имаш син, който задава въпроси, когато толкова много други негови връстници, пък и по-възрастни хора, изобщо не ги е грижа какво става. И благодари на Бога за възможността да коленичиш, да изследваш лично, за да се убедиш, че имаш отговорите. Нима Библията не ни умолява да направим точно това, предизвикал е проповедникът. Дано нали църквата и пасторите са, за да отговарят на нашите въпроси и нужди. Бих желал направо да ви попитам. Къде ще намерите институция или човек, които да са непогрешими, които вече не могат да допускат грешка? А не мога ли да се доверя на вас като пастор на книгите на Джеймс Добсън? Не. Библията казва да не се доверявате на никого за истината, освен ако сами не сте проучили това, което тя казва. Има няколко поговорки, които нашите пионери са обичали да повтарят. Доверието в човешката мъдрост не улеснява израстването в благодата. Умът, който разчита на преценката на другите, рано или късно ще бъде подведен. Делото на истинското възпитание се състои в това – да обучи младежите да мислят, а не само да отразяват мислите на други хора. Не позволявайте на никого да се превръща във ваш мозък. Не позволявайте на никого да мисли вместо вас, да изследва вместо вас и да се моли вместо вас. Не го правете. Нашите пионери обичали да се събират в плевнята на Хайрам Едсън. Чували ли сте някога за плевнята на Хайрам Едсън? Това са били съвсем млади хора. Те прекарвали времето си в молитви, в изследване на словото и в изучаване. Но майката от нашата история възразила. Но на тях истината им е била предадена като специален дар. Не е вярно. Те са изучавали, молили са се и са постили, докато най-после са постигнали великата истина. Тогава тя е била потвърдена със специален дар. Но те са изследвали лично и сами са стигнали до спасителни за тях заключения за определени велики истини, които и днес все още са ни скъпи.
Понякога се чудя дали не ни е необходима още някоя плевня на Хайрам Ефсън, за да се счепкаме с някои от въпросите на личната опитност, които ни притискат днес, защото не се занимаваме с тях така, както би трябвало. Един от въпросите, с който бих ви препоръчала да се заемете, е въпросът за божествената сила и човешките усилия. Някои от най-големите умове трябва да се посветят на проучването на тази тема, защото за сега всеки си има свои схващания. Пълно объркване. Ами, използването на волята? Пълно объркване. Дали съм изгубен всеки път, когато съгреша? Някои казват да, други не. Още по-голямо объркване. Ами, естеството на Христос? Това вече е гореща тема. Може би трябвало да се съберем в плевнята на Хайрам Ефсън. Или по-добра идея е да заставаме по-често на колене в молитва и след това с по-голям изследователски дух да четем Библията, търсейки отговори на въпросите си. Може би рано или късно, може би някой ден в планините, когато се издигне последния пушек, Божият народ ще установи, че е постигнал консенсус, защото е бил воден от един и същи дух. Защо някои биват измамени? Дали защото са заобиколени с твърде много измамници? Не. Хората биват измамени, защото избират да бъдат. Защото са избрали да не изследват и да не изучават Словото лично. Исус знаеше, че единственото истинско научаване и приемане на истината идва от хора, които изучават и изследват лично. Ето защо той бе великият учител. Той не даваше моментални отговори. Знаеше, че никой никога на нищо не е научен. Хората само бяха въвеждани в атмосфера, в която сами откриваха всичко. Чрез апостол Павел той разясни, че трябва да изучаваме, за да се представим одобрени пред Бога. Мартин Лутер стигна до следните знаменити изводи. Оправдание чрез вяра, а не чрез дела, Библията и само Библията, свещенството на всички вярващи, всеки е папа сам за себе си, който днес всички тези истини приемаме като даденост, но той достигна до тях след часове на колене и още повече часове заровен в Библията си. Ако ви попитам дали сте католици, протестанти, православни или евреи, ще има хора, които ще отговорят: аз съм протестант, но въпросът ми е: против какво протестирате? Прощавайте, не ви разбрах, отвръщате. Трябва ли да протестирам против нещо? Да, нали, точно това е протестантът, човек, който протестира против нещо. Моля, проверете и установете против какво протестирате. Когато Лутер хвърли бомбата си в религиозната система на своето време, той просто призоваваше към нещо, към което първата християнска църква призоваваше отново и отново. Точно за това Новият Завет твърди, че берияните са били по-благородни от солунците. Те всеки ден изследвали писанието, за да видят дали е истина това, което са научили. Ние бихме могли да апелираме към хората да се уверят в здравата основа на нашия авторитет и те биха казали: амин, вярвам в това на теория. Но единственият, който наистина вярва в това от опит, е онзи, който трупа този опит посредством научаваното от самия Христос. Защото ако нямам жизнена връзка с Него, аз ще разчитам на хората. Ако имам добра представа за себе си и съм малко арогантен и независим, споделя Морис Венден, аз ще разчитам на себе си и ще се окажа онова, което Библията нарича безумец. Който повава на своето си сърце или разум е безумен. Четем в Притчи 28 глава 26 стих. Ако имам ниско самочувствие и не съм самоуверен, и ако нямам жизнена връзка с Христос, така че да му се доверявам, то тогава ще се доверявам на други хора, надарени с духовни дарби или хора, които ме карат да се чувствам добре. Винаги ще се доверявам на някого, ако не се доверявам на Бога. Ако не се доверявам на Бога, мога просто да съм сигурен, че рано или късно ще бъда подведен.
Скъпи приятели, ще ви припомним историята за един кладенец и една жена, която отива там в средата на деня, защото жителите на родното и село Сихар в Самария не я харесват. Тя не е член на градския съвет, не е председател на програмата за работа с деца или на другата дом и семейство. Тя е на нож с обществото, защото е имала много съпрузи, а онзи, с когото живее сега, дори не е съпруг. На този кладенец става случайна среща. Това е една от онези случайни срещи, при които човек се запознава с Исус, Спасителя на света. Разговорът им със сигурност ви е познат. Важното е, че сърцето й е докоснато. Тя приема истината, след това хуква обратно към града, вече не се старае да се крие. Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос. Скъпи приятели, ако искате да прочетете цялата история за разговора между Христос и самарянката при кладенеца, трябва да отворите своите библии на Йоан 4 глава. Ако прочетете историята отново, ще откриете нещо интересно. В 39 стих пише: И от този град много от самаряните повярваха в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм сторила. Значи, те избраха нея за свой духовен авторитет. Нещо зрелищно се беше случило. То беше в сферата на свръхестественото, а всички ние се впечатляваме от свръхестественото. Повярваха заради нея. Но Библията по-нататък казва, че още мнозина повярваха поради неговото учение. Те излязоха, за да чуят лично, и на жената казаха: Ние вярваме, не вече поради твоето говорене, но понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света. Това е. По духовните въпроси хората твърде често летят според собствените си усещания и по тази причина е нещо твърде обичайно да стават жертви на духовно замайване. Често решаваме, че дадено нещо е истина, защото го чувстваме правилно или го чувстваме добро, а не защото е правилно и добро. Хората от Ангуин, щата Калифорния, няма да забравят деня, в който един малък самолет излетял от пистата на местния колеж. Било мъгливо, но двамата пътници бързали за важна среща. За съжаление, самолетът бил управляван от неопитен пилот и той се поддал на чувството си за летене, вместо да следи контролния панел. Ревът на самолета става все по-силен и по-силен и накрая той се сгромолясал на земята, заедно с двамата си пътници. Те летяли според своето усещане, вместо според показанията на уредите, които били правилният авторитет. Мислили си, че са на прав път, защото на тях им се струвало така. И това ги погубило.
Един ден синът ми развълнувано се втурна в къщи. Той бил на брега на морето с няколко свои съученици, които го научили да се гмурка, разказва Морис. Татко, не са ти необходими специални уроци по гмуркане, каза той. Има само 3 или 4 правила, които трябва да запомниш. Това е всичко. Трябва да дойде с нас следващата неделя. Не бях много сигурен, но ми се искаше да съм добър баща и затова реших, че ще го направя. В неделя отидохме до морето, но вместо ясен ден със синьо небе, спокойна водна повърхност и видимост 15 метра под водата, беше ветровито и бурно. Водата беше мътна от пясък и човек трудно можеше да види ръката си, дори ако я вдигнеше пред лицето си. Но аз въпреки това доплувах до мястото, където трябваше да се гмурнем в солените дълбини. Но когато погледнах към мътната вода, казах: Не благодаря, аз тук не се гмуркам. Обърнах се и се опитах да плувам към брега. Имах кислороден апарат, тежести и нещо, което трябваше уж да ми помогне да стоя над водата, но гълтах твърде много вода, която не можех да изплюя. Ритах отчаяно с крака, опитвайки се да стигна до брега, но имах усещането, че отивам все по-навътре. Опитах се да си поема въздух от кислородния апарат и само с 3 вдишвания изразходвах целия запас. Разбрах, че нещо не е наред. И най-накрая, в някакво еуфорично състояние, реших да се предам. Не се сетих да пусна оборудването. Та нали го бях взел назаем. Просто се предадох в отчаянието си и реших да потъна на дъното. Точно тогава краката ми се опряха в пясъка. От известно време съм бил на няколко крачки от брега. Имах чувството, че съм на погрешен път, но всъщност през цялото време съм бил на правия. Мисълта ми е, не летете според усещането си и не се поддавайте на замайването. Дяволът ще дойде при вас и ще ви каже, докато се борите в житейското море. Няма шанс. Някои хора просто се раждат, за да подклаждат пъкления огън. Ти си от тях, хайде откажи се, няма смисъл. Но дяволът греши. Когато се чувствате така, сякаш сте отхвърлени и за вас няма надежда, точно когато се отказвате, ще установите, че под носете ви са приятелските брегове на небесната родина. А това е добра новина, нали? Нека се осланяме на онова, което Исус ни казва. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. И той също призовава, дойдете при мен и аз ще ви успокоя. Той е същият, който разговаря с жената при кладенеца и днес продължава да ни говори. Той трябва да е нашият единствен авторитет. Съгласни ли сте? Имам да прибавя само още едно нещо. Моля ви, не вярвайте на нищо, което чухте сега, освен ако не го проверите лично за себе си.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате
Адвентистско всемирно
радио, голос надежда. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в оставащите минути от нашата програма ще ви представим строителните блокове на творението. Ще говорим за пространството и материята, за земята, когато е била безвидна и пуста, за светлината и значението на водата. Освен това, ще започнем с представата за креационния модел и ще изявим Бог Създателят, така както сам Той се е изявил в Своето Слово. така какво представлява креационният модел. Твърди се, че той е откровение, дадено на човека от Бога Творец, което описва различни събития, случили се по време на сътворението и историята на Вселената. Земята е всичко живо на Земята. Източникът на креационният модел е Библията, писменото откровение на Бога към хората. Библията съвсем ясно заявява, че е писана чрез Божието вдъхновение. Макар и да е написана от човешка ръка, източникът на вдъхновението при нейното написване, а следователно и при създаването на креационният модел, е Бог и единствено Бог. Във второто послание до Тимотей 3 глава 16 стих е казано: Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата. Креационист. Това е човек, който признава библейското обяснение за произхода на света и историята на Земята за точно и достоверно. Освен това, креационистът вярва, че твърденията на Божието Слово трябва да се подкрепят от фактически доказателства в създадения от Бога материален свят. Креационистът не се оправдава или извинява за това, че използва Светото Писание като ключ за разбирането на произхода и историята на Земята. Много често човек, който вярва в библейския модел за сътворението на света, се смята от невярващите за наивен, ограничен религиозен фанатик, който не желая да погледне без предубеждение на очевидните факти. Тъй като еволюционната идея е толкова широко разпространена в научните кръгове, много хора смятат, че креационният модел трябва да бъде изцяло отхвърлен, без да изследват обективно неговите твърдения. Дори много християни, които дълбоко уважават Библията и вярват в нея, никога не успяват да разберат истински същността на креационния подход при обяснение на произхода на света. Една от главните цели на нашата рубрика е обсъждането на основните принципи на креационната теория, разкрита в Библията и потвърждение на всеки принцип с солидни фактически доказателства. През последните години се оформя остра полемика по въпросите на креационизма и еволюционизма, разпалвана от изявени учени, които базират своите твърдения на основата на креационизма, рискувайки с това своята репутация. Креационистите открито изискват успоредно застъпване в образователната система и на двата модела – еволюционен и креационен. Първоначално учените и работещите в системата на образованието еволюционисти въобще отказваха да обърнат сериозно внимание на креационизма. Но все повече става ясно, че значителен брой хора споделят възгледите на креационизма. Много еволюционисти виждат тази тенденция като сериозна заплаха за развитието на науката и затова правят всичко възможно да предотвратят преподаването на креационизъм в училищата. Повечето еволюционисти не виждат в креационизма нищо повече от частна версия на фундаменталното християнство, лишено от всякакви научни основания. Най-добрият начин за изследване на креационният модел е анализирането на всяко негово твърдение по-отделно. Креационният модел се състои от редица основни принципи. За да разберем по-добре библейското обяснение за сътворението на света, нека разгледаме подробно всяко едно твърдение, като покажем как всеки детайл може да бъде подкрепен от стабилни и логични фактически доказателства. Първото изречение на Библията съдържа най-важния принцип на креационният модел. В Битие 1 глава 1 стих се казва: В началото Бог. Библейската концепция за произхода на света е съсредоточена около идеята за съществуването на един всемогъщ, вечен създател, който има определен план и предназначение за своето творение. Вселената, Слънчевата система, нашата планета Земя и всякакъв вид живот са възникнали по плана и замисъла на едно свръхинтелигентно, способно на творчество същество. В резултат на научни изследвания е натрупано огромно количество информация за замисъла, съществуващ както във Вселената като цяло, така и в непосредствено обкръжаващия ни свят. Много хора посвещават живота си на изучаването на природните закони, на структурата и функцията на компонентите и системите, образуващи живите организми. Много научни открития, направени в последно време, показват, че светът е устроен толкова сложно, че човешкото съзнание не е в състояние да го осмисли. Откъде се е появил този замисъл и тази сложност, които наблюдаваме около себе си? Вероятно, всеки от нас си е задавал този въпрос. Логиката и опитът показват, че никой предмет в заобикалящия ни свят, в който е заложен явен замисъл, не би могъл да възникне благодарение на някакъв спонтанен процес. Една книга, например, е резултат на много часове внимателно планиране и писане от страна на автора. Картината е резултат на идея, възникнала първоначално във въображението на художника. Впоследствие този образ майсторски се нанася върху платно с помощта на четка, водена от човешка ръка. Сградите се проектират от архитекти и по техните чертежи строителите издигат конструкциите. Заобикалящият ни свят разкрива сложност и замисъл, които поразяват нашето въображение. Строежът на атомите, молекулите, клетките, всички живи организми явно свидетелстват за съществуването на първоначален план и замисъл на интелигентна личност. Логиката по-нататък потвърждава, че замисълът изисква съществуването на нечие съзнание, където той е възникнал. Следователно, не е ли разумно да приемем, че сложността и целесообразността, които се наблюдават във Вселената, са продукт на дейността на интелигентен творец-конструктор? Тази основна идея, представена от креационният модел, е напълно разумна и логична. За да се пристъпи към какъвто и да е вид строителен проект, трябва да се разполага с изходни материали. Например, ако се строи сграда на строителната площадка, трябва да се доставят необходимите неща – греди, цимент, тухли и още много други. Интересно е, че библейското повествование за сътворението започва с подробно описание на изходните материали, събрани за конструирането на света. Знаем, че всичко съществуващо във Вселената се състои от строителни блокове, наречени атоми. Атомът включва в себе си три основни компонента – пространство, вещество и енергия. Тези три основни компонента на атома са първите неща, създадени от Бога през първия ден на сътворението. За тях се говори в първите три стиха на свещеното писание. Битие, първа глава, първи до трети стихове, ни казва. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, тъмнина се растилаше над бездната и Духът Божий се носеше над водата. И рече Бог да бъде светлина и биде светлина. Подробното изучаване на тези стихове ни помага да разберем по-добре първоначалните етапи на процеса на сътворението. Например, в първия стих се отбелязва, че Бог е сътворил небето и земята. Изследвайки този пасаж, ние разбираме, че Бог е създал небесните тела във Вселената, както и нашата планета Земя. Но ако се обърнем към фактическото значение на думите небе и земя в еврейския текст, на който книгата Битие е била написана първоначално, откриваме, че тези две думи имат по-широко значение. Думата небе в първия стих съответства на еврейска дума, която означава небеса или широк обхват, или пространство. Едно от първите неща, които Бог е направил, е пространството. Втората дума «земя» е със значението на почва, повърхност, материя или вещество, от което са образувани всички неща. Следователно, съгласно Божието Слово, сътворението започва с двата основни компонента на атома – пространство и материя. В писанието се изтъква и втори важен аспект на сътворението на строителните блокове. Земята или материята беше безвидна и пуста. Четем във втори стих на първа глава на Битие. Този израз означава, че в дадения момент материята не е била подредена в някаква смислена форма или конструкция. Неопределеността, изразена чрез думите безвидна и пуста, може да се илюстрира с купчи на детски строителни блокчета, изсипани на пода. Очевидно, блокчетата няма да показват някакъв конструиран порядък. Третият основен компонент в структурата на атома е светлината. В писанието се казва, рече Бог да бъде светлина. Създавайки светлината, Бог е създал целия електромагнитен спектър. Електромагнитният спектър е съставен от множество различни дължини на вълните на светлинната енергия. Гама лъчи, рентгенови лъчи, ултравиолетови лъчи, видима светлина, инфрачервени лъчи, микровълни и радиовълни. Ние често мислим, че светлината е само видимата част на спектъра, която можем да възприемем зрително. Но ако понятието светлина се определи по-точно, то включва в себе си много по-широк спектър от частоти, отколкото е само видимата светлина. Всяка дължина на вълната в електромагнитния спектър, от гама лъчите до радиовълните, притежава различно количество енергия. Само светлината с такива дължини на вълните, които съставляват цветовете на дъгата, е видима за човешкото око. Следователно, когато Бог е казал да бъде светлина, е възникнал пълният електромагнитен спектър. С други думи, възникнала е енергията. При измерване на излъчваната от атома енергия откриваме, че тя също се помества в рамките на електромагнитния спектър. Както може да се види, първите три стиха на писанието ни дават ясна представа за произхода на пространството, веществото и енергията, които са трите основни компонента на атомите – строителните блокове на Вселената. Нима не е интересен фактът, че Библията дава точно описание на компонентите, съставящи атома, дори в светлината на нашето съвременно разбиране. Небесата, това на съвременен език означава пространството, земята е веществото, а светлината – енергията. Друг важен обект, за който става въпрос първите няколко стиха на писанието, е водата. В Битие 1 глава, 2 стих се казва «И Божия дух се носеше над водата». Очевидно, Божия дух е направил с водата нещо особено и уникално. Непосредственото наблюдение показва, че водата е едно от най-често срещаните вещества на повърхността на нашата планета. На 2/3 от повърхността на Земята са покрити с вода. По-задълбоченото изследване на свойствата на водата показва, че това е едно необикновено съединение. Тя е едно от малкото вещества, които не следват нормалните закони на химията. Вместо да се свива при замръзване, когато образува лед, водата се разширява. Фактът, че в твърдо състояние водата има по-малка плътност, отколкото в течно, е изключително важен фактор за всички видове организми, живеещи във вода при ниски температури. Ако водата не притежаваше това свойство, езерата и реките биха замръзвали от дъното нагоре, което би довело до гибелта на всички организми, живеещи в тях. Водата играе важна роля и при регулацията на температурата на Земята. Водната пара в атмосферата помага за защитата на земната повърхност от интензивната топлина, излъчвана от Слънцето през деня. През нощта водната пара действа като екран и предотвратява загубата на топлина чрез свободно излъчване в космоса. Друг важен фактор за регулиране на земния климат е свойството на водата да абсорбира голямо количество топлина преди да повиши значително температурата си. Впоследствие акумулираната топлина се компенсира чрез изпарение на малки количества вода. С това явление се обяснява умереният земен климат. Водата е абсолютно необходима за съществуването на живота. Космическите сонди, издирващи признаци на живот на други планети от Слънчевата система, задължително са оборудвани да откриват присъствието на вода. Водата е основна съставна част на всеки жив организъм и е постоянна необходимост за неговото съществуване. От всички известни течности водата е най-добрият разтворител. Тя несъмнено е уникално вещество. Не е ли интересно, че Божия дух е направил нещо особено с водата през първия ден на сътворението? В библейския разказ за произхода на света много ясно се говори за това, че сътворението е било извършено за 6 дни. Какво се разбира в Библията под един креационен ден? Дали това е обикновен ден с нормална дължина или думата ден е използвана като термин, отнасящ се за по-дълъг период от време. Много изследователи на Библията изказват предположението, че един ден от сътворението съответства на милиони години. Някои твърдят, че Бог е сътворил всички форми на живот, като използвал метода на еволюцията. По този начин те се опитват да съвместят библейските 6 дни на сътворението с милиардите години геологична история. Това е една популярна теория, която е свързана с съотношението на деня в Библията с епохата в земната история. Тази теория се опитва да приравни един ден от сътворението с продължителните периоди геологични времена и по този начин да избегне противоречието с идеята за еволюцията. Поддръжниците на въпросната теория считат, че съществува съответствие между последователността на геологичната история, както я представя теорията на еволюцията и последователността на сътворението, описана от Библията. Задълбоченото изучаване на писанието обаче показва, че тези две гледни точки са несъвместими. Ще разгледаме няколко причини, по силата на които тази концепция противоречи на буквалното тълкуване на Библията. Първо, в Библията се казва, че цялата растителност се е появила през третия креационен ден, а рибите и другите морски организми са били създадени на петия ден. Геологичната теория за произхода и развитието на живота обръща тази последователност. Второ, в Библията се казва, че Бог е сътворил слънцето, луната и звездите на четвъртия ден от сътворението. Това е денят, следващ сътворението на растителния свят. Очевидно, растенията не биха могли да съществуват без слънчева светлина и следователно е невъзможно да се предположи, че един креационен ден е еквивалентен на милиони години. Трето, в Библията се казва, че птиците са сътворени в същия ден, когато са сътворени и рибите, а също и другите морски организми. Според геологичната теория, птиците са еволюирали от влечугите в течение на милиони години, значително по-късно от рибите. Според Библията, насекомите са едни от последните създадени същества, появили се едновременно с сухоземните животни и влечугите. Съгласно еволюционната геология, насекомите са се появили по-рано от влечугите и сухоземните животни. В продължение на цялата първа глава на Битие се вижда, че всеки ден на сътворението е ограничен между сутрин и вечер. Това е същата терминология, използвана и при описанието на нормален ден, и така изглежда, че става дума за ден в буквалния смисъл на думата – ден с нормална продължителност. Бог допълнително изяснява дължината на дните от сътворението. В Изход 20 глава 8 до 11 стихове в своите 10 заповеди към Израел Бог казва следното. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмият ден е събота на Господа твоя Бог. Не дей върши в него никаква работа, защото в 6 дни Господ създаде небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. От тези думи се вижда, че Бог е казал на човека да работи 6 дни, след което да си почива един ден. Бог е сравнил тези дни с седмицата на сътворението. От текста на Библията е очевидно, че дължината на креационните дни се сравнява с дължината на дните от нормалната седмица и не може да се определя на хиляди или милиони години. Още една слабост на теорията за деня, епоха и идеята за произхода на живота по еволюционен път е нейната невъзможност да обясни съществуването на смъртта преди грехопадението. Очевидно е, че ако за развитието на живота са били необходими милиони години еволюционен процес, то през тези милиони години многократно трябва да е настъпвала смъртта на различни организми. Еволюционната теория предполага, че смъртта е естествено явление, което е съществувало от момента на зараждането на живота. Цялата концепция на еволюцията е основана на предположението, че болестите и смъртта са съществен фактор в процеса на естествения отбор, който в крайна краща е допринесъл за появата на човека. Но Библията много ясно говори за това, че смъртта е влязла в нашия свят чрез греха, извършен от Адам. Ето какво ни казва Римляни, 5 глава, 12 стих. за това, както чрез един човек грехът влезе в света чрез греха смъртта и по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в който всички съгрешиха. Може да се заключи, че единственото разумно тълкуване на продължителността на периода от време на седмицата на сътворението е буквалното. Сътворението е било завършено за 6 обикновени дни. Писанието гласи, че след края на 6-я ден, когато сътворението е било завършено, Бог си е починал. Процесите, които Бог е използвал в този творчески акт, са били уникални и в настоящия момент вече не са активни. Следователно, те не могат да бъдат изучавани от гледна точка на различните физични закони, които са известни днес. Скъпи приятели, с това въвеждане в креационния модел и в основните тухли на материята и на живота, ние ще навлезем в една рубрика, в която ще ви представим сътворението през погледа на доктор Глен Маклин, Роджер Окланд и Лари Маклин. Това, което наистина е вълнуващо за всеки един човек и в което Бог ни е позволил да проникнем отчасти чрез откровението си в своето слово и в творението, което ние виждаме с собствените си очи и можем да изучаваме, е наистина нещо, което вдъхновява и вярата ни. Защото ние вярваме в нашия Изкупител, който е един велик творец и Господ на силите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.